sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Awa Washington edi sango. 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edition na bisu ya mibale ya sango ya mokili lelo. Bozali koyamba biso na lisungili ya Fatuma Alimasi Kalala, na Angela ya Masini, na Nelson Lopez. Marie Muunga asungi biso po na sango. Na sango ya mokili lelo, Mampingama, ekolo Kongo Demokratika, mandini ete Mampingama Uganda, mazali na mabele ma Kongo, pe masengi bana mboka kopesa bango maboko. Mulobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika, andini yango pe.
Bazalaka ADF na lu, maunyo so ba Uganda, lelo batika la kama ADF. Eko maneti, kanser ese metastaza, poza ba compatriote ou ya bango.
Ekolo chine sengi na bana bayango kobima na lombango na monyele ya ekolo Kongo Demokratika sima na bobomi pe bomeni ya baike kati na bango. Lelo le 1er décembre mokolo ya molongo pona sida, bokono pe mpasi bozali mingi na bisika bato bakima bitumba. Tukolanda yango awa na Ituri.
Et tout le monde. En 2020, tous les gens qui ont 20 933 bateaux basés au Bénin à Bokona Sida.
Tokolanda Pelokola Mokambi à PNMLS, programme national multisectoriel de la lutte contre les Sudan et Ecole Congo démocratique, docteur Lievien Kapende. Félix Wazekwa, Alanganzembo, Monenende, Akozala Mobengi Sani Abisso, Nalinaka Lokole, Akoyanula, Na Milumu, Tupina Mituna, Ya Marius Muhunga, Kati Yambone Yango, Tulanda, Sangonabu, Kuse, Na Marius Muhunga.
Mampinga ma Uganda mai mabandaki banda lobby elongo na ba FARDC ko bwaka ba bombe pe ko beta masasi likolo ya ba ADF na RDC bazali ko panzana na ba frontière ya Uganda na ekolo Congo démocratique bazali pe ko lendisa bisika na bango pe basungani na ba soda ya FARDC bay bazali ko wuta na Bukavu na Sud Kivu pona ko kende bongo na mboka Beni. Kino sika motango ya mapinga ma ekolo Uganda bay bakoti na mabele ya ekolo Congo démocratique tope mikolo boni mampinga mai ma Uganda makotikala na RDC eyebani na inote. Lobi loleki, molobeli ya mampinga ma ekolo Uganda alobi ete, bombe eye babwaka ki epandi bisika ya ba ADF mpe bakokoba koluka luka epai wapi ba bombani. Nangambo na bango, bayi MONUSCO bayi bazali na bitumba biyete basakoli ete, esengeli ete mampinga ma bikolo biyemi bale, basala manso mai makoki kosalema elongo mpe ndenge esengeli pona kobatela bomoi baba civil. Busengili kuyeba ete, bakelimi beko baike baikolo Kongo Demokratik bandimi kopesa maboko na misala ya mampinga ma Uganda na RDC mia kubundisa ba ADF. Mpo bakanisi ete, misala miye mikomema kimia na Ituri pe na Nord Kivu. Kasi balobi ete misala miye, misengili kumuni salitomba tope mbuma na yango. Lobi na Assemblée Nationale, bakelimi beko ba vote loa pona kubakisa lisusu mikolo na mbala zomi na misato na état de siège. Lelo tozali le 1er décembre, molongo mobimba, mozali kokunda la journée mondiale sida. ONU sida na ekolo Congo démocratique esakoli ete, bato koleka 510 000 bazali na bokono bwa sida. Na kati na bango, bato 300 000 bazali basi, 125 000 bazali mibali, pe koleka 70 000 bilenge. Kaka na mobu 2020, bato koleka 20 000 bazwaki bokono boye, pe bato koleka 17 000 bakufi na bokono bwango. Kasi ONU sida ebakisi ete, makambo mingi ya malamu masalemi pona kubundisa bokono boye na ekolo Congo démocratique. Po bato baike baye bazali na bokono bwango, baye bimpe mingi na kati na bango, bazali kuzwa bakisi. Na Goma balakisi bakelasi byanse mpe ya katikati ya mbula matari koleka zomi na mibale baboyi kotangisa to babandi greve kubanda lobi moleki mokolo wa le 30 novembre. Na maloba mabango, bazali kokoba kosenga na mbula matari kobungisa masolo ya lifuta na bango pe baprime na bango lolenge bayokanaki. Pe balobi ete balembi kolaka e mbula matari azali kolaka bango tango nyonso ata kokokisa yango te. Pe bazali kozela ete gouverneur ya province a signé la lombango penza arrêté eye ko bongisa ba condition na bango ya mosala mpe lifuti na bango. Bapulusu ba ebakengela ka président ya assemblée provinciale Loamira Zakari ya Sud Kivu balongoli bango elobi ye na actualité.cd. Bolongo liboye bosalemi na mikolo muke kaka sima assemblée provinciale ko senga bolongui to motion de censure pona kolongo la gouverneur ya Sud Kivu Teongwa Bije. Masolo mwa kolongo la ye o ebonga mukobanda na plénière ya lobby le 2 décembre. Bakelimibe ko bayike ba Sud Kivu bazali ko funda gouverneur Ngwa Bije na ko pengwisa mosolo mwa l'état ko zanga ko tambwisa misala na province Lolenge Sengeli mingi mingi na mayematali masolo mya ba mine. Cour suprême ya États-Unis et kokata makambo lelo na mayematali bolongoli zemi na makasi tote na mboka États-Unis. Bosenga boye, bosalemaki na état ya Mississippi eye elingi kolongola na mobeko moye ndingisa pona mwasi kolongola zemi na makasi tango ezali kaka na baposo zoni na mitano. Nzokande, uto mobu 1973 na États-Unis, mwasi azali na ndingisa ya kolongola zemi soki ezali ti na baposo tukumi bali na minei. Kasi eloko ezali makasi na jugement ya Yekosale Malilo, bazuzi motoba na kati na libwa baye bazali na cour eye, bazali ba conservateur. Elingi koloba, baye balingi ata mukete masolo ya kolongola zemi. Na kati na bango, misato batia maki na ibonga na président kala, Donald Trump.
Matendo mingi Marius Munga, bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lola kala Amerika uto Washington. Na Uganda ba kelimi beko ba tunimbu la matari ko limola pona nini pe mwango nini pe tango nini mampinga ma Uganda makozala na bitumba na ba ADF na mabele ma ekolo Kongo Demokratike. Ekolo Chine pe si mitindo ete bana bayango babima na lumbango na Ituri na Nord Kivu pe Sud Kivu. Mukano mwango musakulami na ambasadi ya Chine na Kinshasa pe mulandi buibi ya biloko ya baike ya bayi Chine pe bumimami ya boko na bango na ba mine na monile ekolo Kongo Demokratike. Mposo moko mokoki basimba minduki bafunda mako za la bakodeko babomaki moyi ekolo Chine moko pe bamemaki bato basusu ba neyi na mini ya wolo na jugu na Ituri yambona yango le 21 novembre bayi Chine batano basusu bamemamaki na basimba minduki bayebanite na Fizi na Sud Kivu. Ezali lisusu ya kobomba mate mampinga ma Uganda mazali sika kosala elongo na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike bitumba na ba ADF na monele ya mboka. Mulubeli ya mampinga ya misala sukola impe ya lobaki yango kasi tulanda ndimbola ya mulubeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ministre Patrick Muyaya.
President Museveni banda kala azaki kosenga biso to sala ba operation ensemble pour tout civil sa menace ba ADF ba zalaka ADF na lu ba unyo so ba Uganda lelo ba tika la ka ba ADF et comment est-il cancer et ses métastases après ba compatriotes ou ya bango normalement ba on ba kokangama il faut ba zonga kuna ba za la juge kuna ya mi ba le bolobi ba temu ya abuki lokuta na seki mingi mama au depuis biso to kota na gouvernement tobanda osala musala o est-ce qu'elle attend wakala vous avez comment monobeli ya gouvernement et na monobeli ya police na armée on a kobanda ko expliquer ko limbo le labino musala o osala quand na tongo na ebisi bino ke ba soda na biso na ba soda Uganda ba bandi ba action to dengue opération action ciblée et concertée on a nini parce que ennemi ya ADF bayoka ki sango ke toujours bonisa ba mapinga na biso poto atake bango bakoma ki kobongama baki ma ba place o bazaki baki ende place mususu balongo kote ya Nord Kivu baki ende kote ya Ituri siko na moment wana ifale to sala nini est-ce qu'il fallait toujours nga to disi bino non non toujours lancer ba opération lobby mardi ou mercredi mais nde toujours lo baboye ba ADF te balandaka bandia ki bazwa ba disposition peuple congolais il faut ba yeba ke biso to pona na bokambi ya président Félix Antoine Tshisekedi vérité ndenge to sali choix oyo eza choix risqué pour na biso soki makambo tamboli malamu te nani akozala responsable donc lelo bato il faut bazala na motema na se bato basala biso confiance. Que biso toye to lobi to zo mema changement de narratif. Na changement de narratif, to zan a besoin ko constate to ko mema lo koutate. To zan a besoin ya ko manipule peuple na biso te pou na souka filme. Peuple na zaka na li lo basouka. Donc, lelo, nous comprenons que ba on baza opposé, ba recourir na ba stratégie wana. Mais, ezan a ou mou pepe et koleka. Lelo toye toye bisi bino nenge zali, pe lobi to rozonga.
Vio Lingala ebengaki na Nord Kivu, éditeur ya journal Les Coulisses, oyo alandela kamakambo ya ba ADF malamu, alimbuli pepo na nini, pe nini ezali kosalema kuna, toyo kanikez ki belbel oka.
Na lopoto babenga ango mutualisation de force. Et mutualisation des forces alliées est apoyo tango bokaboli ba renseignement bokaboli ba sango ba état major ba sangani ba zui mokano yako sala bitumba elongo yango ba bengi na lopoto mutualisation des forces soki to komi na mutualisation des forces elinko lobake bazoko bunda e ba ekonomi bale bazoko bunda isika moko na tango ba betana ke ba solo laki na partage ya renseignement et mokano ebimaki balobaki monguna oyo azoko bunda na Congo azali autaki na Uganda I esengeli Uganda asalisa Congo na kati ya mabele ya Congo parce que nani lokola danger ezali mingi na kati na Congo nde yango wana bayokanaki ke bitumba eleka na kati ya Congo tango tokomi na mutualisation de force Elingo loba boko bunda elongo na mboka moko mboka ngo ezali Congo lelo baza na kati na mboka na biso Congo bazoko bunda
Lo lelo le 1er décembre mokolo molongo e kanisaka pe ke bisaka pona bokono bwasida bokono pempasi bozali mingi na bisika batuba kima bitumba tukindaki na Ituri pe to yuki sango Christine Abedito apese biso
Territoire ya Aru ezali ya yambo na motango ya babeli bokono ya sida na ituka elobi coordonnateur ya PNMLS na Ituri programme national de lutte contre les sida mokambi ya misala miene abakisi ete bitumba bitindi bayike bakima pe batika kozwa kisi zokande bakimi bitumba misusu bazwami na mboka oyo bokono ezali makasi toka coordonnateur ya PNMLS na Ituri docteur Roger Boudjou
Territoire ya yambo azana kuna sida makasi eza territoire kuna tozana 7,19% elandemi na territoire ya Mambasa tazana 4,5% simanango njungu 3,4% magi 1,9% e irumbu 0,7% eloko ya necessite ilifo kweba eke ituli mubima na 2020 tozalaki na 20,933 bato bazaki kubela bukuna sida po babango melakisi na bango malamu me makambaba isekirite uyo mleko tia ba mingi tobungi sibango kuhibite iso kibakio Alors, nombre ya batu tubungisi ezo koma viro 10,815. Atuka puna biso eza mingi. Sika batona bakebu eba, bamelakarisizo kisi te, bamingi bazana nimewa telefon te, bapalanga nina bitumba, tuibite so hito kuzwa bango wapi, de kiekidi mneno toza nango wano. Na 2021, totika ina aviro 18,000 bazo landakisi na bango. Ba oyo, basali examen ya charge viral, bazana 937. Umuni kishifu na eza buke mingi, andeza, wako soyo mnene toza nango. Na 2021, tubungisi 1,014. Monique Chironeza Mingi, on va confiner la Et puis, il faut que vous en ayez, il faut déplacer les sources. Et la population va bien mettre place pour qu'on ait presque ça qui est tout sur le coup à côté de l'eau. Depuis que vous avez un examen, vous avez un positif. Vous avez un mot comme il va. Mais les gens qui sont en train de se faire place prévalence, c'est ça qui est. Donc, Monique, nous sommes en train de se compliquer. Ma campagne pour la tour. Ton Lélie Mingi, ton Lumina, va corriger ça l'effort. Sécurité Zonga va déplacer la zone de Panabango et permettre de nous faire un service.
Naboloko Bonene Abunya, Bakambi Bazali Kosala Maso. Po bakangemi bami batela na bokono ya sida maloba ya médecin directeur ya l'hôpital ya Boloko docteur Watum Jean Robert
tango bayembala yambo mikiko yamba bangonyoso desi mango to komeka ko sala ma examen pa na bangonyoso soki to kuti bazana bokono wana to ko sala test mbala mi balde pona ko confirmer soki to confirmer ya solo bazana bokono wana te mbala moko to oriente bango na programme pona komeka ko zwa bango mbala moko na charge to pesa ka bango kisi ko lekana nzela ya programme national de lutte contre le sida peneles. Koye baso ki azwa minango awa ezama makasi. Kasi ezakana ba lembo mike mike, epesa kabiso pe tinda kabiso to kanisa. Soki mutakoza nango to te, tepo nango to sala kwa yudakana no counseling pretest. Tango to mekiko solo na mutu. Totunye soki akondima, to sala examen wana, soki andimi to sali, soki rizabimi pe positif, yango wana to kobanda pe counseling balaibale, de soki andimi, kozwa kisi, paske objektif counseling balaibale, eza poto tinda ye, bokono e bomayete. Depo nango, tango to sali, eto tindi mbalamoka, bandozwa kisi, te mbalamoko to lakisi liye ndenge, e amega komi batela, po isa grave yo so vingite.
Punya, Republique Démocratique du Congo, Christine Abedito, pona VOA.
Makambo mazali ndenge nini na maimatali mbokono bwa sida na ikolo Congo Démocratique. Shushuka oa atuna kimukambi ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le sida, Dr. Lévien Kapenda.
Makambo itali sida na mboka na biso eza bien te. Po bambule le kaki, tuzaraki na kamwa espoir. Kasi depuis que COVID koti na kati, makambo e komplike. Mikolo e tokomi, mwaya ya ko sensibilize batu, mwaya ya ko sala depistage, e komi kamwa mbulu. Yango, makambo tuzaraki deja kusolola ya bana, e komi encore plus difficile. Dans ce sens que le col a bazo kende tous na ba hôpital ba komi otika na ndako ba stratégie na biso ya kende otala ba na ndako e komi kama compliqué au point que tomoni ba tmingi ba komi okota hôpital na malaria si avancé déjà alors que si toza ke na ba possibilité ya kusala ba dépistage il fallait déjà à ce moment-là ba bazo a kisi ya mi balé ba mama oyo bazai kende na consultation prénatale. Kuna tuza na problem ndenge moko au point que bana bakomi obota na sida lokola ndenge zalaki kala. Donc il faut vraiment bisonyo se tomi mobilisé pour liwa ekoti na mboka ba constate za nango ezali que bato ba wei pona sida en 2020 baleki quasi 10 fois oyo bakufi na COVID depuis ebandaki.
Bongo docteur oku koyebisa biso ba strategie oyo PNMLS e arrêté na 2021 oyo ndenge tozali le 1er décembre pona tina 2022 pona koyeba ko lutter contre likambo ya sida et diminuer bato.
Ba strategie oyo tozolo bazali surtout basée sur la communauté. Biso kanisi ke soki société civile et quotidiennement na kati. Stratégie à père éducation, ça veut dire déconnant de quoi basse la macambasida, papa à la kisabana naie macambasida, noko apé sapé macanici na lutter contre sida, c'est déjà une très bonne situation, la canice est comme ça, va progrès. Moussousou, ezali, moutouna moutou, a salissa l'état, c'est vrai que l'état il faut apé sambongo pour na. Comité contre sida, bah tout le coup la société privée, bah entreprise déjà est belé à wa namboka, bah entreprise aux autres bambongo est belé à wa. Loi oyo bah bimisaki depuis une année ou deux je crois, comment le code minier, et lobby bah entreprise bah salissa population pour le développement. Ce qui balingi il faut bah jouer bah référence ou bien bah kendo tala ndenge tenke funguru mazo sala na okatanga bango nde soki ba installer ba usine bango patu bazo ya ebele kuna pembeni ba usine bango na ba mama tu ba comment on appelle les professionnels de sexe bazo ya mingi kuna. Alors de là découle problème ya comportement sexuel dans la communauté.
Alanga Nzembo Felix Wazekwa nde mubengi sami ya linaka lokoli ya lelo ayanuli na mituna ya Marius Muhunga Tolanda.
Marius Muhunga na lobi e
lubako
ndule ya lelo eza nini?
Na lobi ya olingi nini
boma biso na elengi
tokutani na bino lisusu na iteni ya mibale ya masolo na biso eye lokole na artiste musicien Félix Wazekwa.
La single dépense d'abord de l'immunité, donc on a pu gérer un moment où on a salé dans mon clip. Si maintenant on a passé sous la single, à chaque fois on a fait la single. Même si on a fait plus de chansons, donc on a fait un collègue qui a fait l'album, mais il m'a rendu moko, on a fait un salé dans mon clip.
Mais conséquence, il y a un single, on a fait Zali, Félix Wazekwa, tu vis que le monde musical, surtout en Boko, on a vu au Congo démocratique, ils ont souffert d'un manque d'infrastructure, notamment au niveau de producteurs. Et il y a un qui se retrouver na bimisa ka single wana pona ko se retrouver na c'est-à-dire rozonga na ba mbongo bimisa ki pour ko vivre na musala na ikomi mo pas si kona bino quand même non.
Oui, ça n'est pas, c'est justement parmi ba ici il y a ces cours tôt ici de sortie et tout le ba et loko ko bimisa biso na makambo wana justement yango na fo sala ba single au moins les autres za na ba artiste ning ba na talent na Congo au moins na 5 ans 10 ans na azo bimisa na album te parce que azo lingani ni ami bimisa ta ba clip to même katikati ya ba clip ya album oyo ya salaki do banze mo zali déjà. Mais tout faut bailler bayango na musique et loko to souffra kana ngomingi ezala plus ko sala clip que ko sala banzemo Marius Omoni tango zoe mana studio oyi ma même na lingwanda oyi ma même torsini donc ça dit que ko ter même li puta bozo embana mo ko sala clip bo côté et puis bah tout faut bailler bayango que clip ezali mo sala oyo biso to yo ko late ezali te que soko ozana don ya ko yemba mala moko komi na oyo clip mala moko komi na non ça dit que on ezali vraiment cinéma. Moi, il m'est arrivé à Obande la clip. Au type, il y a un bon bout de dépense que les salamis, mais les résultats sont en côté, sont comparés. Nanzembo, Monique, Nanzembo, Zali, en tout cas, clip est au bon Nanzembo. Vous êtes obligé d'obander la clip.
Lélo, Félix, choisis quoi? N'est-ce pas que vous êtes obligé de se retrouver dans la transition où il y a numérique, où il y a moyen et Zolandaté? Est-ce que vous êtes coca?
Non, il faut nous être sincère. Tout ça, vraiment, n'a pas de difficulté parce que Lélo, Nanzembo, Nanzembo, na YouTube, où il y a comme presque le seul. Plateforme, voilà, bah, toi, yokayo, ça rapporte pas grand chose, moni, d'une part. D'autre part, le Oyebiango, le toujours pas soubé, t'as pas concerté, surtout, ah, dans le niveau Europe. Nous, surtout, on est au salaké, moussa les a beaucoup fa. Dans le niveau Yamboka, bah, toi, t'as la volonté à Oyoka musique, mais bah, pouvoir d'achat et salité. Donc, musique est commis le loco et le comoro félé, voilà. Donc, toujours bien, t'as repéré moussou par passion. Et puis tout ça la musala wana parce que en tout cas sur musique et kufa mais la période où tout ça va naté peut-être bato ba oyasi masuba obese ma boko donc to komi ko kota ba moyen o ya biso moko e yena le mususu na ba ningi mususu kaka po musique ezala mais et ça la m'a rappelé que ba contre musu ko ya voilà et soutenir makasi quoi voilà mais ngai souci na ngai plus tout ça na ba mesen bato yo kala bazala ki ya non si yo yebi ko même moto ko la papa Verkis ki amanga na za ki mesen moni na musique bien que moi za ki musicien donc batu ya ndenge wana bazalaki mingi na boye kotanga bakombo mais batu bazala na esprit wana lelo toza na batu lokola ba Alita Chamala toza na batu lokola ba Dread Karoulage Awechi omo na bakombo mingi totangaka wana tozo perdre mesen monene lokola Cardozo Momba tandi ke batu wana nde bazala basoutenir culture na biko tuteke basoutenir biso me basoutenir culture. Parce que si noté un jour musique na biso ego disparaître te mais ego zo masiba nazo sa la réflexion oyo que kala Égypte la première puissance mondiale hein. Après Égypte il y a qui à Syrie après Babylone après l'empire médo-perse il y en a Grèce il y en a Rome ni to comme lelo c'était une puissance mondiale trouve na États-Unis mais tant où lelo basala ka ba G7 wana Égypte ça la sauté ata le ça le G50 Égypte ça la carte c'est pour dire que donc vous en position moko boyime vous perdre on peut libérer là. Donc biso le lot dans la position moyama nanu ezana no momo ke bando sila ya kozala Congo vraiment mboka ya musique mais na kacha Congo na komona ba festival ezate hein ningi zalaki kala boyo ki pasa mungo ma Afrika boyo ki pasa mlo festival na niveau Brazzaville mais Congo ne fallait ça na babilo ko wana mona ki ezalite or soki ba festival ezali bele les artistes déjà vont se retrouver parce que ba cacher ba festival on ezala quand même bien koleka ya ba concert
dernièrement fala ki obeta concert obeta mité mulinga na yo ya musicien mususu Koffi Olomide fala ki obeta concert Betamité, Werason, il fallait qu'il y ait tapé concert Betamité. Félix faisait quoi pour Nayo? Toujours qu'il y a des wapi solutions. Et quoi que vous t'avez pour être balangandzembo ya Congo, basongi la kobeta musique na bango na
Merci
pour la question, parce que c'est la question pendant qu'il est là, qui est d'actualité quoi. Pour n'engager, dans mon avis que musique pour d'abord et banakozonga, il faut bateau bazolinga concert beta, bas se manifester après les sous mingi que les bateau bazobo ya concert beta. Si vous avez exemple ya concert moi beta qui dernièrement à Paris a ya fali. Si vous avez le nombre ya bateau bazobo ya concert, n'a pas ou bazaki na salle, il y a pas de rapport. Donc bateau bazali mingi puis sous bazar pour concert que bateau bazobo va faire mon boulot na libanda. Donc bon, au niveau d'Amérique, heureusement, il y a un comportement qui est atteint. Et là, on a aussi un bateau. Il y a approché, il y a un représentant, il y a un pays, il y a un conseil de bêta. Il y a un comportement qui est affiché dans le monde de la vie. C'est-à-dire que l'autorité n'est pas aussi celle de Kamboul. En fait, nous avons un bateau qui est un conseil de bêta. Il s'est manifesté, le bateau qui est un pays de bêta. Le bateau qui est un conseil de bêta, il y a un nombre. Il y a un bateau qui est un donc, nous avons une démocratie, un bateau qui est un pays. Deuxièmement, vraiment, nous sommes avec tout le respect, l'autorité à Mboka Nabiso va s'impliquer dans le Cambodge. Parce que ceux qui Biso, va conduire à Biso et Mboka, va solliciter à Mboka, va Mboka ou photo bêta à concert. Je pense que le Cambodge est aussi la norme. Il y a un problème politique, il faut aussi la péter dans la politique.
Félix Azekwa, merci Mingi, le Colondima qui vous a invité à Biso Lelo. On a invité ceux qui vous ont invité à Biso pour la Batounion, sur Baza Rolandao.
Baza ma studio, nous avons travaillé sur deux projets d'abord. Projet où nous avons travaillé dans le Cambodge, dans le Cambodge, dans le Cambodge. Single comme on a épaisseur. Donc épaisseur wana, il vous a la épaisseur ya mbongo, ya bulingo, épaisseur ya connaissance. Donc on a une notion moko esprit ya partage. Ou azana ngo mingi, ou azana épaisseur mingi. Akavula na batoyo, ap a partager na batoyo bazana épaisseur
ya mbongo donc.
Ah, muto azana épaisseur ya mbongo parce que ça c'est batoyo bazana épaisseur ya moke. Ah, muto musu ba pesa itale épaisseur ya bulingo ya moke, mazo débrouer na ngo kakazo ko boya pe muninga. Mais ba misusu ba pesa bango be épaisseur ya bulingo ya minene bazo be loko sana hote. Azo négliger moi si toi zo négligé ne m'opali donc en fait tout vivant en abyssoka na notion on a épaisseur les lois qu'on dit zaka tenazo vivier batubai bagino tout ce que nous faisons dans la vie ils en ont moins épaisseur mokoboye nous sommes tous en ango ils en appellent moins épaisseur mokoboye moni vous en épaisseur pe yakito ko les tibilons marius munga baba bogar boye vous en épaisseur na yo bote donc voilà nous nous donnons ils en épaisseur gaka donc si qu'on foye bande ko sali la ango et puis projet mon en ango les alliés, le la Coupe du Monde, les Aroya, Oya 2024, 2022 plutôt, na Qatar, Nazo Sala Nze Momoko, film Momoko, ils ont la connotation internationale. C'est-à-dire, voilà, Nze Momoko, n'a impliqué vraiment Bastar, Kaka Yabisu a convoité, mais n'a Bastar, Yamon de Mobimba, Nze Mouana, Bakoyoka, Arabe, Chinois, Bakoyoka, Espagnol, Portugais, c'est-à-dire, langue n'est surtout presque le Bama na Mokis.
Bana Benfica, na Luanda.
Ils ont sous ce pour nous congolais. Au moment du match, monsieur, comment bêta, au moment où ils équipe Afrique, tu me battes pas film.
La chaîne na YouTube Félix Wazekwa officiel na ba clip na misusu Félix Wazekwa merci Mingi
merci Marius Mouba. Ah.
Na sango ya mokili ya lelo, to lobela ki mampinga pe mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika mandimi, ete mampinga ma Uganda mazali na mabele ma ekolo Kongo Demokratika pe masengi bana na Kongo, kopesa bango maboko to landaki mulubeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika, ekolo shine sengi na bana bayango kobima na lombango na monile ya ekolo Kongo Demokratika, sima na boko kati na bango kome mama na batimba minduki. Sango ya mokili na biswe edisha mibale suki awa tokuta na lobi na 17h ya Kinshasa pona sango pe na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona sango ya mokili ya lelo ya liboso pe na 20h30 ya mibale. Matondo mingi na Fatuma Alimati Kalala na Nelson Lopez poba sunga finisu na nzela ya singa pe na Marisu Munga pona sango. Ezalaki wabino